Salam dəyərli Yünək Radio dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəqəmsal Yünək verilişinin ilk buraxılışından mən Vəfa, hər birinizi salamlayıram. İstərdim qısaca verilişimiz haqqında sizlərə məlumat verim. Rəqəmsal Yünək verilişi sayəsində ölkədə, dünyada, eləcə də universitetimizdə baş verən rəqəmsal yeniliklər, innovativ texnologiyaların həyatımızdakı rolu və həmçinin mövzumuza uyğun qonaqlarımız ilə hər çərşənbə Yünək Radioda görüşünüzdə olacağıq. İlk buraxılışımızın mövzusu Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yaradılmış, təxmini bir ildir fəaliyyətdə olan rəqəmsal könüllülər təşkilatıdır. Elə qonağımız da bu təşkilatın sədri Əli Məmmədovdur. Əli, səni salamlayıram, xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib bugünkü qonağımız oldun.
Mən təşəkkür edirəm və bütün Yünək Radio dinləyicilərimizi salamlayıram. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Ümid edirəm ki, bugünkü müzakirələrimiz bütün dinləyicilərimiz üçün məlumatlandırıcı və maraqlı olacaq.
Əli, istərdim müzakirələrimizə başlamadan öncə bizə özün haqqında, həmçinin rəqəmsal könüllülər təşkilatı haqqında qısa məlumat verərdin. Rəqəmsal könüllülər təşkilatı hansı zərurətdən yarandı və bu təşkilatın məqsədləri nələrdir?
İstərdim ilk öncə özüm haqqında qısa bir məlumat verim. Mən 2001-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin mühasibə sotu və audit ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda həmin ixtisasın 4-cü kursu tələbəsiyəm və həmçinin sən də ilk başda qeyd etdiyin kimi rəqəmsal könüllülər təşkilatının sədriyəm. İstərdim rəqəmsal könüllülər haqqında bir qısa məlumat da verim ki, rəqəmsal könüllülər təşkilatı 2021-ci ildə Yünək Elmi Şurasının 180 nömrəli qərarı ilə qəbul olunmuş və Yünəkin professor müəllim heyəti və təhsil alanları üçün rəqəmsal texnologiyalar sahəsində maarifləndirici dəstəyin göstərilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. Təşkilatımızın fəaliyyətinə nəzarət Yünək rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir və bundan əlavə olaraq demək istərdim ki, tələbələrimizin istəyi nəticəsində onların IT bacarıqlarını artırmaq məqsədilə biz tez-tez kurslarla əməkdaşlıq qurur, onlardan gələn təklifləri nəzərə alırıq. Bir də ilk öncə sualının cavabı olaraq hansı zərurətdən yarandı? Bildiyimiz kimi 2020-ci ildə bütün dünyada koronavirus pandemiyası yayılmışdı və həm bu koronavirus pandemiyasından sonra da universitetdə təhsil onlayn sistemə keçdi. Bu onlayn sistemə keçən zamanda bəzi müəllimlərimiz vardı ki, bəzi texniki bacarıqları zəif idi və bu müəllimlərin yardım göstərilməsi məqsədində təşkilatımızın yaradılması başlandı. Təşkilatımızın fəaliyyətinə başlandı.
Aha, çox yaxşı. İndi isə gələk ətraflı müzakirələrimizə. İstərdim ümumiyyətlə dinləyicilərimizə təşkilatın istiqamətləri haqqında məlumat verərdin. Rəqəmsal könüllülər təşkilatı hansı istiqamətlər üzrə qurulub, Əli?
Təşkilatımızın fəaliyyəti əsasən tələbələrimizin rəqəmsal bacarıqlarını artırmaq, şəhid və qazi övladlarına IT bacarıqlarını artırmaq və onlara xüsusi diqqət etmək, təhsildə faydalı elektron informasiya resurslarından istifadə etmək, rəqəmsal biliyin artırılması məqsədilə innovativ ödəniş texnologiyalarından istifadə etmək və bundan əlavə müraciət edildiyi təqdirdə hər bir müəllimin və tələbənin texniki dəstəyin göstərilməsini təmin etməkdir. Həmçinin istərdim təşkilatımız haqqında və təşkilatımızın fəaliyyəti haqqında da biraz danışım. Təşkilatımızın tərkibində müvafiq struktur bölmələr yaradılır ki, bu da təşkilatımızın fəaliyyətində tənzimlənməsi və təşkilatımızın rəhbərliyinə nəzarət universitet rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Ümumi yığıncağı hər semestrdə bir dəfədən az olmayaraq həyata keçirilir. Təkliflərin hər biri sadə səs çoxluğu əsasında qəbul edilir. Görülən işlər barəsində isə idarə heyətinin sədrinin hesabatı dinlənilir. Təşkilat çərçivəsində görülmüş işlər ümumi yığıncaqda yekun vurulur. Uğurlu fəaliyyətlə fərqlənən tələbələrimizin mükafatlandırılması və onların rəğbətləndirilməsi üçün müvafiq olaraq işlər həyata keçirilir. Təşkilatda görülmüş işlər barədə universitet rəhbərliyinə hesabat verilir və rəhbərlikdən gələn təkliflərə nəzərə alınır. Rəqəmsal könüllülər təşkilatı Yünək tələbələri üzv olmaqla texniki bacarıqlarını artıra bilər, həmçinin texniki sahədə könüllü fəaliyyətin iştirakçısı ola bilərlər. Təşkilatımızda fəaliyyət, könüllülük, hüquq bərabərliyi və özünü idarə etmə prinsipi əsasında qurulur.
Çox maraqlı. İstərdim biraz da əslində mənim çox hakim olduğum mövzudur, ancaq izləyicilərimiz üçün idarə heyəti və üzvlər barədə danışardın. Belə deyim, ümumiyyətlə, rəqəmsal könüllülər təşkilatına üzv olmaq istəyən tələbələrimiz sizi necə müraciət etsin? Yəni, necə əlaqə saxlasın? Onlara məsləhətlərin nələrdir?
Deyə bilərəm ki, bu əslində çox sadə bir prosesdir. Onlar ilk öncə, əgər bizim tədbirlərimizdən tez bir zamanda məlumat almaq istəyir və həmçinin də bizim üzvümüz olmaq, təşkilatımıza üzv olmaq istəyirlərsə, bizi sosial media şəbəkələrindən izləyə bilər. Sosial media şəbəkələrində də Digital Volunteer səhifəsindən bizi izləyə bilərlər. Onlar bizə həmin səhifədə qeyd edilmiş link vasitəsilə qeydiyyatdan keçir və daha sonra isə biz həmin tələbələri qeydiyyat üçün üzvlük qrupuna əlavə edirik. Bundan əlavə olaraq deyə bilərəm ki, mənim haqqımda bütün məlumatlar demək olar UNEC-in saytında var. Orada mənim şəxsi mailim, telefon nömrəm. Oradan istifadə edərək də mənə müraciət edə bilərlər və bundan sonra onlar rahatlıqla bizim təşkilatımıza üzv olacaqlar. Təşkilatımızın idarə heyətinə gəldikdə isə, idarə heyəti hər fakültədən bir nəfər olmaqla irəli sürülən tələbələrdən təşkil olunur. Təşkilatın sədri idarə heyəti üzvləri arasında seçilir. İdarə heyətinin tərkibində təşkilatın sədri, onun müavinləri və müvafiq qərarla digər tələbələr daxil edilir. Təşkilatın idarə heyəti təşkilatın üzvlüyünü qəbul edir və onları azad edir. Təşkilatın əsas fəaliyyət planlarını təsdiq edir. Müvafiq layihələr üzrə təkliflər irəli sürürlər. Və həmçinin universitetimizin digər filiallarında da təşkilatımızın nümayəndəliyini aça bilərlər.
Əli, bayaq qeyd etdin ki, təşkilatımız texniki dəstək göstərir. Bu dəstək deyərkən nəyə nəzərdə tutdun? Təxmini tədris ili ilə götürsək, 7 aylıq fəaliyyət dönəmində ümumiyyətlə bu dəstəklər nədən ibarət oldu?
Sualınız əslində təşəkkür edirəm, yəni ki, çox maraqlı sualdır. Sadəcə mən bu sualın cavabı olaraq UNEC radio dinləyicilərimizə də məlumatlandırmaq istərdim ki, bizim əsas məqsədlərimizdən biri də tələbələrimizin və müəllimlərimizin texniki bacarıqlarını artırmaq və onlara texniki dəstəyin göstərilməsidir. Texniki dəstəyin göstərilməsi isə tələbələrimizin müəllimlərə yardım etməyi nəzərdə tutulur. Yəni biz də bu yardım üçün tələbələrimiz arasında müsahibələr keçirtmiş, onlardan texniki bacarıqları yüksək olan tələbələri texniki könüllülər qrupumuza əlavə etmişik və onlarla birlikdə texniklər könüllülər qrupu yaradıldı. Texniki problemi olan hər kəs, bəzən də ən çox imtahan sessiyaları zamanı baş verir ki, bu proseslər, müəllimlər və tələbələr bizə istənilən zaman müraciət edə bilərlər və müraciət gəldiyi zaman da onlara yardım etmək vəzifəmiz və öhdəliyimizdir.
Mənə görə bu çox əla ideyadır, Əli. Çünki az sayda da olsa texniki dəstəyə ehtiyacı olan müəllimlər, həmçinin eləcə də tələbələrimiz var. Dediyin kimi bu hallar ən çox imtahan sessiyalarında müşahidə olunur. Bu cür problemlərin aradan qaldırılması üçün həqiqətən texniki könüllülərin fəaliyyətinə ehtiyac var idi.
Bəli, bir də onu qeyd edim ki, bizim keçən il bu sahədə fəaliyyətimiz az olmuşdu. Çünki bildiyiniz kimi mən təşkilatın ilk sədriyəm və təşkilatda ilk öncə fəaliyyət göstərmək üçün tələbələrimi idarə heyətini qurmaq biraz vaxt tələb edən proses idi. Amma keçən il texniki könüllülərimiz yaradıldı və hər biri fəaliyyət hazırdılar. Bu ildən isə etibarən texniki könüllülərimizin fəaliyyəti tam olaraq başlayacaq. Yenə də dediyim kimi, müraciətlər gəldiyi təqdirdə hər zaman köməyə hazırıq.
Çox yaxşı. Belə bir maraqlı sualım var Əli sənə. Bildiyin kimi 3-cü kurs olduğuma görə pandemiyadan əvvəl olan UNEC-ə tam olaraq hakim deyiləm. Mənə çox maraqlıdır pandemiyadan bu yana universitetdə rəqəmsallaşma ilə bağlı hansı dəyişiklikləri? Yəni belə deyim də, əgər ki rəqəmsallaşma baxımından pandemiyadan əvvəlki UNEC-lə indiki hal-hazırda olan UNEC-i müqayisə etsək, hansı dəyişiklikləri müşahidə etmisən?
Əslində qalanda pandemiyadan əvvəlki UNEC barəsində mənim də bir o qədər çox məlumatım yoxdur. Çünki mən özüm də cəmi bir semestr tədris almaq imkanım oldu. Amma yəni onu deyə bilərdim ki, bizi elə ən əsasda digər universitetlərdən də fərqləndirən cəhətimiz odur ki, bizim demək olar bütün proseslərimiz onlayn şəkildə rahatlıqla yerinə yetirilir. Məsələn, bildiyiniz kimi ən sadə tələbələrimizin tələbə kabinetləri vardır ki, orada məsələn onların bütün mühazirələri, dərsləri ora yüklənilir və onlar heç bir digər kitab, dəftərə ehtiyac duymurlar və özləri ilə nə isə yük etmirlər. Bir semestr əyani dərsimiz olsa da, bu semestrdən etibarən tədrisimiz başladığı vaxtdan, yəni 3-cü kursun əvvəllərindən gördüm ki, universitetimizdə bir sıra proseslər baş vermişdi. Məsələn, bu il ən vacib imkanlardan biri də məsləhət müzakirə panelidir ki, bu paneldə müzakirədə müəllimlər və tələbələr arasında tez bir zamanda əlaqənin qurulması və onların daha güvənli olması məqsədilə yaradılmışdır.
Bu proses haqda da məlumat verərdin, Əli, dinləyicilərimiz üçün maraqlıdır. Məsləhət müzakirə panelinin istifadəsi haqda bildiyim qədərilə də bir çox tələbələrimiz bundan xəbərsizdir.
Əlbəttə düz deyirsən, bir çox tələbələrimiz hətta buna biraz laqeyd yanaşırlar, amma böyük məmnuniyyətlə məlumatlandırıram. Deməli, bu proses çox sadə bir prosesdir. Tələbələr kabinetlərinə girir və orada sol tərəfdə görəcəklər ki, məsləhət müzakirə paneli var. Həmin paneli açaraq orada əlaqənin öyrənilməsi hissəsindən dərs cədvəllərini, həmçinin dərslərlə bağlı müəllimlərindən məsləhətlər alır, lazım məlumatları da onlardan götürə bilərlər.
Aha, çox gözəl. Sonlara doğru yaxınlaşırıq və son olaraq belə bir sual vermək istəyərdim. Mənə elə gəlir ki, dinləyicilərimiz arasından da təşkilat sədri olmaq istəyən tələbələrimizə də maraqlı olar bu sualım, həmçinin onun cavabı. Fəaliyyət dövrü ərzində ümumən bu təşkilat, həmçinin təşkilat sədirliyi sənə nələr qatdı? Təşkilat sədirliyinin mənfi, müsbət yanları nələrdir?
Çox gözəl sualdır. Əslində indiyə kimi heç vaxt bu sual barəsində düşünməmişdim. Amma deməzdim ki, təşkilat sədrliyi mənə mənfi nəsə qatdı. Belə bir proses baş vermədi. Sadəcə belə deyərdim, bəzi zamanlarda biraz yorğunçuluq baş verir. Amma bir çox müsbət tərəfləri var. Məsələn, mənim idarəçilik qabiliyyətim daha da yüksəldi. Kollektivlə işləmə bacarığıma müsbət tərəflər artdı. Bundan əlavə həmçinin biz beynəlxalq konfranslarda iştirakçısı olduq. Dünyada elmə töhfə vermiş insanlarla əlaqə qurduq, onlarla şəxsən söhbət etmək imkanlarım yarandı və bu demək olar ki, mənim həm dünya görüşüm, həm öz bilik bacarıqlarımın artmasında mənə çox böyük fayda verdi. Burdan da yeni sədr seçilmək istəyən tələbələrimizə bir iki məsləhət verim, amma ən vacibi isə onlar sədr seçiləndən sonra öz kollektivlərini, öz idarə heyətlərini yaxşı seçsinlər, güvəndikləri, hər zaman tələbələri ilə bir öz idarə heyətləri ilə bir ailə kimi olsunlar. Onlarla heç vaxt müdür və işçisində olmasınlar, hər zaman dost, yardımcı olsunlar, onlara hər sahədə köməkçi göstərsinlər. Demək olar ki, qısa bu qədər.
Aha, çox sağ ol. Əli, çox təşəkkür edirəm gəldiyin üçün, təşkilatını tanıttığın üçün və həmçinin dəyərli məlumatların üçün minnətdaram. Sənə və təşkilatına uğurlar arzu edirəm.
Çox sağ ol, minnətdaram. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm mən də sizə. Ümid edirəm ki, bugünkü müzakirələrimiz UNEK Radio dinləyicilərimiz üçün maraqlı və məlumatlandırıcı oldu.
Əziz Radio UNEK dinləyiciləri, diqqətiniz üçün minnətdaram. Hər birinizə bir həftəlik hələlik deyirəm. Sağ olun, salamat qalın.